dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odbor Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji, poziva Beograd da reši slučaj Sava Mala. Dodik najavio put u Moskvu i izostanak susreta sa šeficom evropske diplomatije koja posetom BiH počinje balkansku turneju. Ujedinjene nacije saopštile da je oko 8000 ljudi pobeglo iz zapadnog Mosula, proradio vulkan Etna na Siciliji. Sutra zahlađenje sa kišom od 10 do 17 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Nakon što je Mađarska počela izgradnju nove ograde duž granice sa Srbijom, razgovarali smo sa migrantima koji borave u Subotičkoj Ciglani.
Ovo je veoma loša vest za izbjeglice. Jako je teško preći i ovu jednu ogradu, a naročito će biti teško ako izgrade još jednu.
Osjećam se beznadežno. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo.
Zašto se država Srbija ponaša kao super hik, antijunak iz legendarnog stripa Alan Ford, koji uzima od siromašnih da bi dao bogatima? Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
I dokaz da ovdje dominira super hik je podatak da smo mi ravnali o deficitu budžeta tako što smo od penzionera i zaposlenih u javnom sektoru uzeli neki 30 miliona evra. To znači da vi uzimate svim građanima i time peglate promašene investicije ekonomske političke elite.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je predlog rezolucije o Srbiji u kojoj se ponovo ističe da su jačanje vladavine prava i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom ključ za napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i pozivaju vlasti u Beogradu da brzo nađu rešenje za slučaj Sava Mala. U dokumentu se ocenjuje da je Srbija načinila važan napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, o čemu svedoči i otvaranje poglavlja u pregovorima, ali se podvlači nužnost daljih reformi, naročito u vladavini zakona, i podstiče Srbija da gradi dobre odnose u regionu gde ponovo izbijaju nacionalističke napetosti. Također se ističe da je Srbija preduzela važne korake za normalizaciju odnosa sa Kosovom, da napreduje u stvaranju delotvorne tržišne privrede i da je u zemlji poboljšana ukupna ekonomska situacija. O predlogu rezolucije će se naknadno izjasniti Parlament Evropske unije na plenarnom zasedanju. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je i predlog rezolucije o Kosovu, u kojoj traži da vlasti u Prištini sprovode dogovor u dijalogu sa Beogradom i bez odlaganja krenu u stvaranje zajednice srpskih opština. Osnivanje posebnog suda u Hagu za ratne i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta označava se kao presudni korak za garantovanje pravde i pomirenja. I još jedna vest u ovom bloku. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavit će sutra svoj plan za budućnost Evropske unije posle odlaska Velike Britanije, najavio je njegov portparol Margarites Šinas. Junckerova takozvana bela knjiga biće predstavljena Evropskom parlamentu, pošto dokument danas pogledaju evropski komesari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž svoje južne granice sa Srbijom kako bi sprečila migrante da uđu u zemlju. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolirati vojska i policija. Pripremila Iva Martinović.
Nove vesti sa mađarske granice. Tahir Fan iz Pakistana dočekuje u napuštenoj Subotičkoj Ciglani, u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo. Možda ćemo pronaći neki drugi put, preko Hrvatske ili negde drugo. Nama je ovdje u ovakvoj situaciji bez hrane i pohladnoći veoma teško.
Ja sam Alijev iz Irana. U Subotici je tek nekoliko dana, ali je pre toga 3 mjeseca boravio na jugu Srbije u Preševu. Sada je odlučan u nameri da nastavi dalje.
Ovo je veoma loša vest za izbjeglice. Jako je teško preći i ovu jednu ogradu, a naročito će biti teško ako izgrade još jednu.
Mađarska je 2015. 2015. godine podiglo žičanu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a sada izdvaja dodatnih 123 miliona evra za ograđene kampove i izgradnju paralelnog zida prema južnom susedu, koji bi prema rečima ministra spoljnih poslova Petera Sijarta trebalo da zaustavi ilegalni prolaz migranata.
Očekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka pojavi na našoj južnoj granici. Zbog toga na tom mestu ojačavamo zaštitu granice.
Kako javlja javni servis Mađarske, nešto više od 10 km ograde već je postavljeno i prema stavu zvanične Budimpešte na tom delu suštinski nema ulaska u Mađarsku. Između prve i druge ograde nalazi se manevarski prostor, odnosno put koji će omogućiti intervencije vojsci i policiji. Prema nezvaničnim informacijama, druga ograda biće gotova do 1. maja, a na njenoj izgradnji angažovani su i zatvorenici, javljaju dopisnici Radija Slobodna Evropa. Iz Subotice Vesela Laloš.
Između stare i nove ograde do sada je već uređen put kojim se kreću patrolna vozila, a sledeći korak je prokopavanje kanala. Najvažniji elementi zaštite jesu brojni senzorni uređaji i termovizijske kamere, kao i snažni reflektori, dok je sama žičana ograda ojačana čeličnom armaturom i gotovo ju je nemoguće preseći kleštima, što je bio čest slučaj sa starom.
Prema zvaničnim procenama, na teritoriji Srbije trenutno se nalazi preko 7700 izbeglica, migranata i tražilaca azila. Od tog broja 85% je smešteno u prihvatnim centrima, dok ostali u strahu od deportacije i zatvaranja borave u parkovima i barakama kod beogradske železničke stanice, ali i u predgrađima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde sami ili uz pomoć krijumčara pokušavaju da izađu iz Srbije. Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević, te dodaje da će to uticati na kretanje migranata i njihovo zadržavanje u Srbiji.
Ja mislim da će migranti, kada budu ubeđeni da ne mogu da pređu u Mađarsku, pokušati da pronađu druge rute. Mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine. I imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo. Drugi broj migranti će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gde ljudi legalno ulaze u Evropsku uniju, a treći deo neće ni pokušati da krene.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude, jer oni nemaju alternativu.
Ljudi dalje pokušavaju da pređu na najrazne načine. Svedoci ste toga da je kamionski saobraćaj usporen na granicama s Mađarskom upravo zbog toga što ljudi žele da prođu, pa između ostalog ulaze u kamione, pokušavaju cisternama, rizikuju život, penju se na krovove vagona i kamiona. Oni također seku ograde, plivaju preko Tise. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih po svedočenju tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji i ovo su samo znaci, a te buduće krize koja je hronična za našu zemlju.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije u razgovoru sa našim Norbertom Šinkovićem ukazuje na kontradiktorne poruke mađarske vlade, koje sa jedne strane tvrdi da je kontrola na granici efikasna, a sa druge najavljuje odbranu zemlje od rastuće ilegalne migracije.
Ovo je pre svega političko rešenje. Činjenica je da postojeća kontrola na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Policija i sindikati su zbog toga nezadovoljni. Zvanično Budimpešta misli da izgradnjom takozvane pametne ograde biće smanjen broj policajaca na granici.
Istraživanje javnog mnjenja u Mađarskoj prema njegovim rečima beleže sve veću netrpeljivost prema građanima islamske veroispovesti.
Brojke pokazuju da je situacija danas gora nego ranije. Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih pretnji Evropskoj uniji. Višemilijonska kampanja protiv izbjeglica i migranata tako ostavlja trajne tragove u mađarskom društvu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Umeđu vremenu su Ujedinjene nacije saopštile da je oko 8000 ljudi pobeglo iz zapadnog Mosula i okolnih sela od kada su iračke snage počele operaciju za oslobađanje tog dela grada od militantne islamske države. Kancelarija UN-a za humanitarnu pomoć saopštila je da su stanovnici koji su pobegli došli do područja južno od Mosula, koja su pod kontrolom vojske, često iscrpljeni i dehidrirani. U saopštenju se dodaje i da ima mnogo povređenih i da je najmanje 75 civila dobilo lekarsku pomoć blizu linija fronta. Irak je uz podršku međunarodne koalicije pod vojstvom Sjedinjenih država prošle nedelje počeo ofanzivu za preuzimanje kontrole nad zapadnim Mosulom, pošto je u januaru proglasio istočni deo grada potpuno oslobođenim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će od Kongresa tražiti istorijsko povećanje budžeta za vojsku od 9% ili još 54 milijarde dolara za 2018. godinu. Prenosi Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Donald Trump je svoj prvi budžetski prijedlog koji podrazumijeva povećanje troškova za odbranu na 603 milijarde dolara, a smanjenje u svim drugim oblastima obrazložio kao, citat, odlučujući događaj i poruku svijetu ovim opasnim vremenima o američkoj snazi, sigurnosti i riješenosti. Završen citat.
Moj budžet povećava potrošnju. Povećava potrošnju svuda, za federalne agencije, za provođenje zakona. Sve aktivnosti koje su povezane sa provođenjem zakona dobit će značajno povećanje. Borit ćemo se protiv nasilnog kriminala. Pogledajte što se dešava u našim gradovima.
Potom je pojasnio svojom poznatom rečenicom.
Moj budžet stavlja Ameriku na prvo mjesto, tako što zadržavamo novac od poreza u Americi i pomažemo veteranima i onima koji prvi odgovaraju na krize. To je tako važno. Ovaj budžet slijedi moje obećanje da držim Amerikance bezbjednim, da teroristima ne dozvoljavam da uđu, kao ni kriminalcima, i da nasilne prekršioce zakona držim iza rešetaka ili ih sve zajedno izbacim iz zemlje.
Iako se ovo povećanje budžeta za vojsku naziva istorijskim, u prvim reakcijama ima republikanaca koji smatraju da nije dovoljno. Predsjednik Komiteta za oružane snage predstavničkog doma, republikanac Mark Thornberry, smatra da je Trumpov prijedlog za povećanje vojnog budžeta od 9% nizak. On obrazlaže da je tokom administracije predsjednika Baracka Obame finansiranje američke vojske smanjeno za 20%. Jedan zvaničnik State Departmenta upoznat sa Trumpovim planom rekao je da će povećanje budžeta za vojsku značiti smanjenje u oblastima koje se ne tiču odbrane, poput Agencije za zaštitu životne sredine. Strana pomoć Sjedinjenih Država bit će najveća žrtva Trumpovog budžeta, izvijestio je britanski Guardian. Sjedinjene Države su do sada bile zemlja sa najvećim i najskupljim programom strane pomoći na svijetu. U 2017. predložena federalna potrošnja za stranu pomoć iznosila je 50,1 milijardu dolara, više od 18 milijardi te pomoći usmjereno je za ekonomsku podršku i podršku razvojnim programima, za borbu protiv zaraznih bolesti i slično, sve poznato pod imenom humanitarna pomoć. Humanitarne organizacije su se još od Trumpovog izbora pripremale na moguće rezove, jer je indikacija koja je u ponedjeljak stigla iz Bijele kuće bila zapravo samo praktična najava sprovođenja onoga što je Trump govorio u kampanji, a to je, citat, blokiranje slanja strane pomoći državama koje nas mrze, završen citat.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće podržati nacrt rezolucije Saveta bezbednosti UN-a zapadnih sila o sankcijama protiv sirijske vlade zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. Savet bezbednosti večeras će glasati o rezoluciji koju su predložile Francuska, Britanija i SAD o zabrani prodaje helikoptera sirijskoj vladi i uvođenju sankcija za komandante sirijske vojske, prenosi Reuters. Vulkan Etna na istoku Sicilije proradio je, a predviđa se da bi erupcija mogla da potraje danima, možda čak i nedeljama. Narančasti mlazevi lave mogu se vidjeti u Kataniji, turističkom mestu Taormina, prenosi AP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odbor Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji, poziva Beograd da reši slučaj Sava Mala. Dodik najavio put u Moskvu i izostanak susreta sa šeficom evropske diplomatije, koja posetom BiH počinje balkansku turneju. Ujedinjene nacije saopštile da je oko 8000 ljudi pobeglo iz zapadnog Mosula, proradio vulkan Etna na Siciliji. Sutra zahlađenje sa kišom od 10 do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ove godine svima zaposlenima u javnom sektoru, uključujući i državnu administraciju, biti povećene plate. Primanja će biti povećena penzionerima, zdravstvenim i prosvetnim radnicima, svima zaposlenima u javnom sektoru, rekao je Vučić. On je naveo da je cilj vlade da jača privatni sektor u kojem sada radi 1,4 miliona ljudi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da Srbija zemlja bez socijalne pravde, kao Superhik, antijunak iz kultnog stripa Alan Ford, koji uzima od siromašnih da bi davao bogatima, pa zato ne čudi što pred izbore vlast sve manje obećava bolji život. Tako se uvod u predsjedničku kampanju sveo na bespoštednu partijsku borbu za izbor kandidata sa najvećim šansama za šefa države, pripremio Zoran Glavonjić.
Ja mislim da se oni ne plaše kako će biti njihovo obećanje ispred izbora. Sreća je njihova u toj borbi za moć, za vlast, za dominaciju, u tome što se sve brzo zaboravlja i što se novo čudo zamenjuje onim prethodnim i što se stara laž zamenjuje novom lažju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Ratko Božović uz opasku da će jedna doza obećanja sigurno uslediti što glasanje bude bliže, što je inače bio specijalitet svih dosadašnjih izbora. U zemlji u kojoj je prosječna neto zarada u decembru zvanično bila 53.456 dinara, odnosno 433 evra, i u kojoj se najveći sindikati najčešće okupljaju oko kazana sa pasuljem na Prvomajskom muranku, čak i političarima je teško da govore o socijalnoj pravdi, ali šta misle o tome, građani su najbolji odgovor dali u posljednjoj online anketi u kojoj je skoro 97% ispitanih reklo da je u Srbiji nema. Ova država je kao Superhik, otima od siromašnih da bi dala bogatima, kaže Zoran Stojiljković, predsjednik sindikata Nezavisnost.
I dokaz da ovdje dominira Superhik je podatak da smo mi ravnali o deficitu budžeta tako što smo od penzionera i zaposlenih u javnom sektoru uzeli neki 30 miliona evra. To znači da vi uzimate svim građanima i time peglate promašene investicije ekonomske i političke elite.
S obzirom da se ni pred ove izbore nije pojavio Robin Hood koji bi ispunio obećanje da će pomoći siromašnima i da su građani pasivizirani i onemogućeni da se značajno usprotive praksi u stilu njegovog antipoda iz čuvenog stripa Alan Ford, ne čudi da se vlast oko potencijalnih birača ne trudi previše, smatra Zoran Stojiljković.
Ovdje imate partijski kartel na vlasti koji je okupirao državu i nemate samostalne autonomne državne institucije i onda vam je to normalna posljedica. Dogod imamo ovakav tip izbora u kome, da li ćete se vi naći na listi ili nećete, ne zavisi nimalo od građana nego od volje partijske elite i oligarhija, to će tako biti.
U atmosferi permanentne izborne kampanje u kojoj se najveći deo vremena u informativnim programima medija sa nacionalnom pokrivenošću, a i van njih daje aktivnostima vladajuće partije i njenog lidera i premijera Aleksandra Vučića, u javnosti stalno odjekuju priče o privrednom rastu i većim platama i penzijama. Kako se ispostavilo u posljednjih 20 godina, priča o izborima u Srbiji važna je samo pre njih, a posle kada političari podele kolač, oni za većinu glasača gube na značaju jer u najmanju ruku ovdje niko nikad da nije odgovarao za neispunjena obećanja. Beograđane Milanku Spasić i Jelenu Jovanović, Slobodana Perića i jednog koji nije želeo da se predstavi, ali je imao muzičku želju, pitali smo šta bi uoči ovih izbora želeli da čuju od političara.
Ja bi Cecu najviše volio.
Ja ću da kažem, vi nećete dobiti. Muka mi od političara. Zato što svi pričaju jedno, rade drugo, nas zaluđuju s nečim trećim.
Pa šta bi mogu da tražim? Mogu bi tražim da bude bolje život u Srbiji, da se nešto uradi, da Srbija krene na noge, da može malo da žive ovi malo koji imaju manje penzije. To.
Penzije, plate, sve.
Ali verujete kad nešto obećaju?
Pa vrlo malo se to do sada ispunilo.
Pa znate šta, zaslužili smo bolji život i čekamo ga decenijama.
Međunarodni dan socijalne pravde posvećen borbi protiv siromaštva i nezaposlenosti, najveći sindikati u Srbiji nedavno su obeležili okruglim stolom i zaključkom da je potrebna javna rasprava o povratku temeljnim demokratskim vrednostima, solidarnosti i toleranciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
sada su valjda bar one glavne nepoznanice i nedoumice u vezi sa proletnjim izborima u Srbiji razjašnjene i raspetljane, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i dodaje: niko ne zna zašto, a malo koji pita, kao i da je opozicija pristala na normalnost groteskno hirovite samovolje jednog čoveka, kao da ne postoje pravila, kriterijumi, procedure i institucije. Dalje slušamo odlomak.
Ima li u ovome ikakve logike ili se neko najeo bunike? Na sreću ili možda na žalost, bunika se u politici konzumira vrlo retko. Pre će biti da iza poteza, koji na prvi pogled deluju kao vrišteća i racionalnost i mazohizam, zapravo stoji sitna, banalna kalkulacija. Ukratko, možda tu i nema neke osobite pameti, ali suprotnost pameti ovde nije ludilo, nego sitno šičadžijska lukavost, prepredenost pijačne varalice. Ne treba nužno upadati u matricu teorije zavere. Ne mora značiti, mada, bar za neke, nipošto nije isključeno, da se ovo besmisleno usitnjavanje čini u dogovoru s režimom, a za neku unapred utanačenu protivrednost, poneku sinekuricu i mali feud, negde na toplim, mekim, ušuškanim i dobro podmazanim marginama Vučić-Lenda. Neretko tu ima i ranije iskustvo iz 90-ih, a i 2000-ih nam to govori, i zapanjujućeg diletantizma, postižujuće narcisoidnosti i nadobudnosti, amaterskog samoprecenjivanja i infantilnog partijaštva koje vidi stvarnost kroz sasvim zamućenu optiku male izolovane grupe koja se u sopstvenim očima veštački naduvava na uzajamnom laskanju iluziji veličine, lične ili grupne. Kad se sve sabere, nije se Aleksandar Vučić baš mnogo namučio s ovom i ovakvom opozicijom. Naravno, i takvu kakva je, treba je negovati jer bolje nema, a valja je stvarati, i jer društvo bez jake opozicije ne može da ne bude bolesno, čak i kad bi vlast uistinu bila ono što sama o sebi misli, a ne ono što je, a što je suprotno od toga u otprilike 100% oblasti. Predsjednički izbori u tom su je smislu ozbiljna šansa ili pak samrtno zvono. Jasno je ko to zvono pokreće, ali ponekad se i rođeni cinik šokira kad vidi komu se sve raduje, misleći da će od toga uhvatiti neki jadan čar.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo na regionalne aktuelnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da sutra putuje u Moskvu, gde će imati važan sastanak, zbog čega neće biti u prilici da se sastane sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federico Mogherini, koja dolazi u posetu Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da je sastanak u Moskvi dogovoren još pre mjesec dana i da ne može biti otkazan. Interese Saveza nezavisnih socijaldemokrata na sastanku sa Mogherini zastupaće potpredsjednica stranke Željka Cvijanović, koja je i predsjednica vlade Republike Srpske. Poseta Federike Mogherini 2. marta Sarajevu deo je balkanske ture, u okviru koje će šefica evropske diplomatije od 1. do 4. marta posetiti Albaniju, BiH, Kosovo, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji su sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore postigli dogovor o priznanju krivičnih dela koje je potvrdio sud, ponovo se našao u žiži crnogorskih medija, nakon što je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije i pojavili se prvi nagoveštaji da bi to isto mogao da zatraži i njegov otac. Pitanje koje javnost intrigira jeste da li Marovići pokušavaju da izbegnu izdržavanje preostale zatvorske kazne u Crnoj Gori. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Saga o najpoznatijoj budvanskoj porodici Marović i dalje puni stupce podgoričke štampe, koja spekuliše kako Marovići rasprodaju svoje preostale nepokretnosti u metropoli crnogorskog turizma. Otac i sin Svetozar i Miloš Marović već mjesecima su u Beogradu, gdje se navodno nalaze na liječenju. U međuvremenu Miloš je dobio srpsko državljanstvo, očekujući da preostalu kaznu od 11 mjeseci zatvora osluži u svojoj novoj domovini. Nagađa se kako sličan naum ima i njegov otac Svetozar, koji je bio dugogodišnji državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista, tikus predsjednika Mila Đukanovića. Podsjetimo, branilac Svetozara i Miloša Marovića, advokat Zdravko Begović, nedavno je utvrdio da njegov mlađi klijent kaznu sada može da izdržava u Srbiji, pošto je dobio njeno državljanstvo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da su ispunjeni svi uslovi za tako nešto i da će se nadležna ministarstva pravde Srbije i Crne Gore spore, naći zajedničko rešenje, donijeti odluku da moj branik izdržava kaznu zatvora u Republici Srbiji.
Na pitanje novinara da li su njegovi štićenici zapravo manipulisali crnogorskim pravosuđem, Begović je odgovorio odrično. Tako ne misli advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović. On za Radio Slobodna Evropa ističe i kako bi odluka da Miloš Marović zatvorsku kaznu osluži u Srbiji bila u suprotnosti sa bilateralnim ugovorom dvije države o međusobnom izručenju svojih državljana.
U tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor.
Više puta Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušao da od ministra pravde Zorana Pažina dobije izjavu tim povodom. Svoj stav ministarstvo iznijelo u saopštenju od 15. februara, precizirajući kako su osuđena lica Svetozar i Miloš Marović dužna da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori i da im dobijanje srpskog državljanstva ne može pomoći da tu obavezu izbjegnu. Kako god, za advokata Dragana Šoća, konačna odluka o tome gdje će Marović odslužiti kaznu, bit će politička.
Prosto ne mogu da vjerujem da će se sada odnosi dvije države lomiti oko toga da li će Miloš Marović odslužiti ili neće kaznu.
To nije jedina dilema kada je riječ o slučaju porodice Marović, proti koje je nevladina organizacija MANS podnijela više krivičnih prijava za učešće u brojnim koruptivnim djelima, među kojima je i ona o slučaju navodnog tajnog švajcarskog bankovnog računa na ime supruge Svetozara Marovića Đorđine. Stoga se postavlja pitanje kako bi na eventualno nove istrage protiv Marovića u Crnoj Gori moglo da utiče to ako svi oni crnogorski pasoš zamijene srpskim. Advokat Dragan Šoć.
Nema to nikakve veze pravno posmatrano sa tom činjenicom. Samo bi ja postavio ovdje pitanja, zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju. Tako da, kad se postavlja pitanje izvrgavanja i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za ponovnu privatizaciju radiotelevizije Kragujevac. Prethodna privatizacija te medijske kuće poništena je 25. januara, jer dotadašnji vlasnik, kruševački biznismen Radojica Milosavljević, nije ispunjavao ugovorne obaveze. Branko Vučković.
Kako se navodi u pozivu, zainteresovani investitor trebalo bi da dostavi predlog indikativne cene i investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih koje je spreman da zaposli na neodređeno vreme. Međutim, posle jedne propale privatizacije, oduzete dozvole za emitovanje programa i opreme koju su zaplenili i rasprodali izvršitelji, zaposleni ne veruju da će u novoj privatizaciji biti bolje sreće. Goran Antonijević, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata radiotelevizije Kragujevac, kaže za naš program da sumnja u dobre namere države u pogledu dalje sudbine te medijske kuće.
Vjerovatno je namera da se isplati taj socijalni program i da se poslije toga proglasi stečaj. To je po meni neka varijanta.
Prema njegovim procenama, gašenjem radiotelevizije Kragujevac, građani Kragujevca i Šumadije bit će lišeni informacija o događajima u svom okruženju, a zaposleni će postati socijalni slučajevi.
Ajde to što će građani Kragujevca i Šumadije da ostanu bez jednog od najstarijih i najvećih medija ovdje u Šumadiji. Ljudi će dostanu bez posla, njih 60 i nešto, to je već samo po sebi strašno. Šaljite ljude na ulicu, ovaj, samo sa socijalnim programom.
Zbog svega toga zaposleni ne polažu velike nade u ponovnu privatizaciju i očekuju da im u najkraćem roku budu isplaćena sva dugovanja.
Ono što nas zanima je tih 9 plata. Socijalni program za zaposlene koji žele da odu, naravno da smo zainteresani za opstanak preduzeća u bilo kakvom obliku, čak i novom privatizacijom.
Radojica Milosavljević kupio je radio televiziju Kragujevac u oktobru 2015. godine, ali je ta privatizacija poništena 25. januara. Zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze prema državi, preduzeću koje je kupio, kao ni prema zaposlenima. Oni već 9 mjeseci ne primaju plate, televizija ne emituje program, a od pre nekoliko dana ugašen je i program radija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Odbor Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji, poziva Beograda reši slučaj Savamala. Dodik najavio put u Moskvu i izostanak susreta sa šeficom evropske diplomatije koja posetom BiH počinje balkansku turneju. Ujedinjene nacije saopštile da je oko 8000 ljudi pobeglo iz zapadnog Mosula, proradio vulkan Etna na Siciliji. Sutra zahlađenje sa kišom od 10 do 17 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.